urmăriți o predică a fratelui Frank intitulată Ceasul lui Dumnezeu. Predica a fost ținută în Krefeld, Germania, în data de 2 iunie 1996. Se începe cu o cântare. Cântarea este intitulată în limba română Auzi cum Domnul te cheamă. Textul este puțin altfel în limba germană. Auziți chemarea lui Iisus? Veniți cu toții la mine, eu vă conduc de mână, chiar dacă trecem aici prin ape tulburi, mergem înainte spre țara fericirii. Veniți voi copii ai oamenilor, eu vă conduc în odihna veșnică. Acolo se bucură gloata răscumpărată și tresaltă de bucurie. O, ce soartă a dragostei! O, ce soartă! O, ce soartă! O, ce soartă a dragostei! Ea o găsește în poala lui Iisus. O, auziți cum răsună zgomotul în Sion când păcătoșii se pocăiesc, când toată gloata răscumpăraților cântă. Atunci niciun înger nu se poate odihni. Acolo toți slăvesc sângele lui Iisus, care încă mai face minuni mărețe. Și toți laudă puterea lui Dumnezeu, care îi mântuiește pe păcătoși. O, ce soartă a dragostei! O, ce soartă! O, ce soartă! O, ce soartă a dragostei! Ea o găsește în poala lui Iisus. Când apoi în ziua veșniciei Mântuitorul ușor vorbește: veniți și moșteniți slava la Tatăl în lumină. Atunci gura ta va râde de bucurie și tot cerul va acompania. Da, lucruri mărețe, așa se va spune atunci, a făcut Domnul cu noi. O, ce soartă! O, ce soartă a dragostei! O, ce soartă! O, ce soartă! O, ce soartă a dragostei! Ei o găsește în poala lui Iisus, da. Acolo sunt sfinții fără număr, uniți la Domnul, în odaia de nuntă, la cina de nuntă, și cântă tare: victorie! Aleluia mielului! Slavă lui Dumnezeu!
Amen!
Amin!
Amen!
Amin! Ce glorioasă zi va fi aceea! Acest lucru îl putem spune din experiență proprie. Fratele Frank a început predica nu pentru că alții au mărturisit asta, ci pentru că noi avem parte de planul de mântuire a Dumnezeului nostru. Avem parte de ceea ce El face în prezent. Noi vă spunem tuturora un bun venit. Și în mod deosebit, noi simțim cu toți frații noștri care nu vorbesc limba noastră, că ei totuși vin ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu sunt sigur, chiar dacă nu de fiecare dată toate cuvintele ar fi înțelese, dar Duhul, Duhul îl simți, și așa fie ca Duhul Sfânt, cuvântul fiecăruia în parte să-L descopere. Pentru că înainte rămâne un cuvânt ascuns. Eu a trebuit să mă gândesc acum și cu gândul în Israel și ceea ce noi de fiecare dată am văzut acolo, în mod deosebit, la zidul plângerii, unde, așa cum este scris și în Moise, în cărțile lui Moise, leagă-ți cuvântul pe fruntea și pe mâna ta. Atunci vezi acolo oameni care au o cutiuță cu niște curele din piele legate în jurul capului și aici în față este cutiuța și este ceva înăuntru și pe mână la fel este ceva legat cu curele pentru rugăciuni. Le poți avea pe toate astea și poate fi în exterior vizibil, dar ceea ce Dumnezeu dorește este ca noi cuvântul Lui să-L primim și din inimă să-L credem, pentru ca în inimile noastre să devină o descoperire în exterior. Noi, aici, la pe mână și pe cap, ne putem lega toate curelele. Dacă Dumnezeu nu atinge inima și capul, nu se întâmplă absolut nimic. Atunci rămâne o formă exterioară. Iubiților, eu nu știu cum vă merge vouă, dar eu sunt copleșit de cuvântul Domnului și de harul Dumnezeului nostru, că așa cum El personal a spus că în aceea zi eu nu voi mai vorbi cu voi în pilde, ci El descoperă ceea ce a fost învelit în pilde. Și așa, noi îi suntem Lui mulțumitori și în ultima scrisoare este scris, iată ce zice martorul credincios și adevărat, Apocalipsa 3:14. Noi în cuvântul introducere am auzit că Dumnezeu este credincios. Și apoi Domnul nostru vine în ultima scrisoare și vine și se prezintă ca fiind martorul credincios și adevărat. Fie ca și noi să fim găsiți credincioși, pentru că așa este scris. Cine rămâne credincios până la moarte, acela va primi cununa vieții. Și în comparație, și acest lucru nu spun ca să critic, ci pentru că noi am trăit-o, în comparație cu toate activitățile religioase din zilele noastre, în comparație cu mesajul lui Dumnezeu și cuvântul descoperit, noi nu căutăm ceva înlocuitor, noi nu producem ceva de la noi, ci noi stăm la dispoziția lui Dumnezeu și lăsăm ca El să lucreze. Și voi știți că dacă te uiți așa în aceste cercuri, care produc focul propriu și îl pun pe altar, nu este nicio taină. Fratele de care face asta mi-a spus personal că odată pe săptămână dansul duhovnicesc spiritual este antrenat, totul este exersat, cum să te miști, ce să faci, cum se pun mâinile peste oameni și cum ei cad pe spate cu rândurile. Întreaga echipă este antrenată înainte cum să vorbească pentru ca ceilalți să poată repeta cuvintele. Totul este antrenat înainte. Eu am văzut-o cu ochii mei. Funcționează. Foarte bine funcționează, pentru că totul a fost bine exersat înainte. Aici nimic nu este exersat. Aici stăm la dispoziția lui Dumnezeu, că acest lucru doresc să vi-l spun. Nimeni nu înșală pe celălalt, fiecare se înșală singur, pe sine. Eu cred că înșelăciunea proprie este în legătură cu multe reproșuri legate. Dacă găsești pe un altul ca fiind vinovat, atunci e bine. Dar dacă tu ești vinovatul, atunci e rău. Și atunci, asta nu vezi atât de repede. Nu. Dumnezeu trebuie să ne deschide ochii și cu adevărat să ne ajute să o recunoaștem. Și noi nădăjduim că nu aparținem doar de cei chemați, ci cu adevărat prin har. Aparținem de cei aleși. Pentru că noi în fiecare scrisoare observăm că mesajul este adresat întregii biserici și apoi este scris: cine are o ureche să audă, în limba germană. Da, cui Dumnezeu îi deschide urechea? Nu o spune deja prorocul Isaia? Ei au urechi și nu aud, au ochi și nu văd. Inima lor este împietrită. Dar Dumnezeu ne-a dăruit har. La timpul potrivit, pe El și ceea ce El a făgăduit prin har, s-o putem recunoaște. Permiteți-mi să folosesc cuvântul har și să-l scot în evidență. Totul este har. Și noi astăzi am fi acolo unde sunt toți ceilalți, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dăruit har. Și noi deseori am spus acest lucru. Atunci când Moise vorbea cu Domnul, el i-a spus: dacă eu cu adevărat am primit trecere, har înaintea ta, lasă-mă să cunosc planurile tale, căile tale. Da, cine primește trecere înaintea lui Dumnezeu, aceluia El îi face căile lui de cunoscut. Are parte de ceea ce El lucrează. Și așa îi mulțumim Domnului pentru toate ușile deschise. În ultima mea călătorie în Polonia, eu am amintit acest lucru aici atunci, ei m-au invitat la televiziune în Wrocław și bărbatul care acest interviu live l-a condus, l-a moderat, el m-a întrebat: ce părere am eu că acum dintr-o dată toate granițele sunt deschise? Cum încadrez eu aceste evenimente? Și eu am spus că asta Dumnezeu a făcut pentru ca să se poată împlini ceea ce Domnul nostru a spus în Matei 24, versetul 14, că această Evanghelie a împărăției, nu Evanghelie oarecare a unei denominații, ci adevărată Evanghelie cu toate lucrurile care aparțin de împărăția lui Dumnezeu. Și voi cunoașteți cu toții versetul, apoi în final este scris că apoi va veni sfârșitul. Și această propoziție, el nu a mai tradus propoziția, el s-a uitat la mine și mi-a spus: ce ajută granițele deschise dacă apoi vine sfârșitul? Și eu l-am rugat: vă rog să traduceți mai departe, eu n-am ajuns încă la sfârșit. Dumnezeu a deschis granițele, dar acum vine o perioadă de timp a ultimei vestiri a Evangheliei, a cuvântului, și doar după aceea va veni sfârșitul. Și când acest lucru se va întâmpla, nimeni nu știe. Atunci a respirat adânc, s-a bucurat că sfârșitul n-a venit încă direct asupra lui. dar noi o putem vedea cu adevărat în întreaga Europa de Est, cum Dumnezeu deschide ușile. Eu mă gândesc acum în mod deosebit la ultima călătorie din Rusia. Acest lucru trebuie să îl poți înțelege așa. 70 de ani au trecut de la Revoluția din octombrie, când a venit, acum a venit schimbarea. Oamenii nici nu știu cine este Dumnezeu. Eu mă gândesc acum la taximetristul care și-a făcut așa cruce când am intrat în taxiu și am vorbit cu profesorul care era lângă mine, profesorul a universității, ca el să traducă între noi. Și eu l-am întrebat pe taximetrist: ce legătură ai tu cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu? Și răspunsul lui a fost: n-am nicio legătură. Eu am doar o legătură cu Biserica Ortodoxă. Și vă puteți da seama ce s-a petrecut în mine. Toți își fac cruce, țin biserica sus. Și a știut voi că mai de mult, când mergeai pe ulița Varșava, pe calea largă de acolo, care mergea în direcția Pieții Roșii, acolo puteai continua să mergi. De 8 luni de zile, acolo totul s-a schimbat. Acolo nu mai este Marea Deschidere, acolo este un sanctuar în mijloc și în stânga și în dreapta este și o intrare și oamenii stau acolo coadă, acolo la acest sanctuar ortodox. Și noi ne-am dus și ne-am uitat înăuntru. Toate icoanele, oamenii sfinți sunt acolo, oamenii vin și îngenunchează, își fac cruce și popa este acolo în colțul stâng și cântă melodia acolo sus și în jos. Mai de mult, toți oamenii puteau trece pe acolo așa liber, dar acum ei sunt atenționați spre religia țării. Și fratele ne-a spus, el a spus următoarele: acum e mai rău ca înainte, pentru că dacă evanghelicalii, baptiștii, penticostalii, oricine sunt ei, dacă au de gând să construiască o clădire, atunci bărbatul ne-a spus că trebuie să te duci la autoritățile de la construcții și el te trimite la patriarh. Și știți ce a spus patriarhul? Nu știți că această țară nu este țara baptiștilor, ci este țara ortodoxilor? Voi ca baptiști puteți merge în America. Asta e, acolo e țara baptiștilor. Și acolo libertatea va ține doar scurtă vreme. Eu cu consilierul lui Gorbaciov am discutat. Am fost acolo în locuința lui. Numele lui este Alexander Sashenko. Un bărbat care ani de zile a fost consilierul lui Gorbaciov. Și eu i-am prezentat ce înseamnă evenimentele din ultima vreme. Și dintr-o dată el mi-a spus: eu asta încă n-am auzit-o niciodată înainte. S-a sculat, s-a dus la raft și a luat Biblia din raft și a spus apoi: eu aparțin de Biserica Baptistă. Și acest bărbat, el m-a invitat să vorbesc în Kremlin. O dată pe lună, acolo oamenii se adună în Kremlin, care au o orientare creștină, și el m-a întrebat dacă eu sunt pregătit să vorbesc cu acest grup de oameni. Eu vă spun că Dumnezeu deschide uși în adunări, în biserici, în universități, în diferite asociații, am putea spune. Eu astăzi am aici doar o parte a scrisorilor din Rusia din ultimele 4 săptămâni. Scrisorile le-am adus cu mine ca să vă arăt în ce fel cuvântul Domnului aleargă și cu adevărat ultimii sunt chemați afară. Eu cred că fratele Schmidt, el poate da mărturie cel mai bine. Camioane întregi, am dus literatură în limba rusă, peste graniță am dus, da. Domnul are calea lui și dacă noi mergem și ne uităm din familiile de acolo, atunci nu există nicio casă în care martirii nu ar fi de plâns, de jelit. Dacă la baptiști, la creștini evanghelicali, la penticostali, care toți erau împreună, pentru că presiunea din exterior a fost atât de mare peste tot. Oamenii spuneau că unchiul meu și celălalt de acolo, ei toți au fost deportați și noi nu i-am mai văzut niciodată. Niciun om nu știe dacă au fost 15 sau, cum zice Solnici, sau 60 de milioane care merg pe contul lui Stalin. Dar una eu știu, că a fost o sămânță îmbibată în sânge și acolo trebuie să răsare o recoltă spre cinstea lui Dumnezeu. Și această recoltă va ieși la suprafață și noi nu avem voie să ne încumetăm, ci să-i dăm cinstea adevărului și să spunem că Dumnezeu ne-a învrednicit cuvântul lui să-l purtăm, cuvântul lui în întregime, nu să citim un verset și apoi să povestim basme și povești, nu, ci cuvântul să-l vestim și așa umanității să-i spunem ceea ce Dumnezeu în planul său a hotărât și ceea ce acum ajunge la desăvârșire. Dar acest lucru să străpungă în inima noastră, nimeni să nu fie de părere că poate să meargă pe căile evlavioase proprii și apoi să ajungă la țintă. Și nimeni să nu fie de părere că credința lui fără fapte îl poate mântui. Așa cum este scris, cine crede și se lasă botezat, botezul aparține de credință. Dacă cineva spune, eu cred, și merge apoi mai departe și face ce vrea el, el crede ce vrea el, dar cine crede, cum zice Scriptura, face ceea ce zice Scriptura. Și apoi cuvântul scris devine un cuvânt trăit. Și după aceea, în viața noastră, și-a atins scopul și a împlinit pentru care a fost trimis. Nu scrie și Iacov, așa cum trupul fără duh este mort, așa credința fără fapte este moartă. În acea clipă, când Duhul părăsește trupul, este trupul mort. Poți doar să-l pui în groapă. Dar ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii? Dumnezeu, viața care a fost în Hristos, viața divină din Hristos, a luat-o și în trupul Domnului a pus-o înăuntru. Și apoi l-a pus acest trup pe picioarele credinței. Cu ce scop? Pentru că acum lucrarea lui Dumnezeu, care în Hristos a avut începutul ei, să aibă o continuitate prin puterea Duhului Sfânt. Și așa se va întâmpla până la sfârșit. Fratele Rus, cuvântul din prorocul Isaia l-a citit. Voi dacă o credeți sau nu, Isaia 40. Dar ieri seară îmi era deja pe inimă și pe limba mea. Și eu m-am gândit, dacă eu aș avea de predicat ceea ce a trebuit să predice Isaia, predică, iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea, atunci se duce și nu mai este nimic. Atunci n-ar trebui să stau eu aici 2 ceasuri, atunci eu în 5 minute aș fi gata și m-aș putea așeza. Dar ce este în spatele acestei propoziții, acestui verset, ca tot poporul să ia la inimă cât de trecător noi suntem și cât de repede trece timpul și că dacă Dumnezeu nu face nimic supranatural și nu pune nimic supranatural în oameni, atunci El degeaba a trăit pe pământ. Numai ceea ce Dumnezeu a putut lucra în viețile noastre, o vom lua cu noi împreună cu El în slavă dincolo. Petru, acest cuvânt din prorocul Isaia 40, în prima lui scrisoare, a atins acest cuvânt și citim acum din epistola lui Petru, în primul capitol, în versetul 24, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Apoi mai vine o jumătate de propoziție și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit ca mesaj al mântuirii, ca evanghelie v-a fost vestit. Doar când oamenilor le devine clar faptul că ei din natura lor n-au nimic supranatural divin în ei, ci despărțiți de Dumnezeu, sunt născuți în această lume fără nădejde și fără Dumnezeu, doar în acea clipă lui devine clar că o împăcare, o salvare este necesară pentru ca omul despărțit de Dumnezeu să fie împăcat cu Dumnezeu, să fie într-o relație cu Dumnezeu. Nimeni nu poate striga ajutor, salvare, numai dacă el este pierdut. Și unii oameni greu pot înțelege. De ce? Pentru că sunt morți în păcatele și încălcările lor. Ei trebuie să fie scuturați, să se trezească. Asta e trezirea. Adevărata trezire este când cuvântul într-o astfel de putere este vestit pentru ca păcătoșii din moartea lor spirituală să fie treziți prin cuvântul viu, veșnic valabil al lui Dumnezeu. Astăzi avem pocăințe fără ca oamenii starea lor pierdută să o recunoască. Ei schimbă credința lor ca un costum sau ca o îmbrăcăminte. Se duc de la o adunare la alta. Noi putem alerga până la sfârșit dintr-o adunare într-alta. Este vorba de relația noastră cu Dumnezeu și ea este doar în Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos ea a fost restabilită. Nu doar Dumnezeu a fost în Hristos, și noi am fost în El și suntem dinainte de întemeierea lumii în Hristos. Ca fi și fiice al lui Dumnezeu am fost hotărâți și aleși după plăcerea voiei sale. Dacă doar Dumnezeu ar fi fost în Hristos și nu și noi, așa cum Eva a fost în Adam, așa noi am fost în Hristos. Și noi din El pe Golgota, când partea Lui a fost deschisă, noi am fost scoși afară. Duh din Duhul Lui, cuvânt din cuvântul Lui, viață din viața Lui. Nu o idee, nu, ci prin har, o trăire divină. Pentru că același Petru care a spus înainte că noi, sufletele noastre, să ne-am curățat sufletele noastre și avem o dragoste de frați neprefăcută și ne iubim unii pe alții din inimă. Cine poate iubi din inimă? Numai acela care este iubit de Dumnezeu, scos afară prin dragoste de Dumnezeu. Și apoi se împlinește ceea ce este scris în 1 Ioan, capitolul 5. Cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește și pe toți copiii Lui. Și dragostea Lui Dumnezeu este revărsată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Și Duhul Sfânt nu are nimic de a face cu înșelăciunea. Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Și cine mărturisește că a primit Duhul Sfânt, acela n-are voie să meargă de la o înșelăciune la alta, ci din claritate în claritate să meargă, să fie călăuzit și în cuvântul adevărului să fie sfințit. Câteodată, credincioșii devin siguri pe sine. Și acest lucru e foarte periculos. Apoi vin și dintre ei, așa cum am citit ieri, cu descoperire deosebite, un evanghelist, ăla nu aduce mari necazuri, un învățător, poate că nici prea mult și nici un păstor nu prea mari necazuri, dar când prorocii sau prorocițele vin, atunci devin lucrurile interesante. Nu-i mai de glumă. Atunci oamenii cad. Noi am trăit o persoană. Nici nu trebuie să judecăm pe alții prea mult. Nici nu trebuie să judecăm pe nimeni sau să dăm sentințe. Una vrem să scoatem în relief. Timpul a sosit ca toți care se cred proroci sau prorocițe care se cred să asculte cum Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, a scris: cine crede că este un proroc, acela să recunoască că ceea ce am spus eu, că este un cuvânt al Domnului. Nu există niciun proroc adevărat care trece pe lângă adevăratul cuvânt și pe lângă adevăratul proroc ar putea trece. Pentru că același Duh Sfânt ne adună, ne strânge împreună și călăuzește în tot adevărul. Petru spune aici, în primul capitol, începând de la versetul 10, el vorbește despre proroci, care ei au prorocit despre adevăr și despre harul care a venit și asupra noastră. Și apoi ce-au făcut ei? Ei proroceau și cercetau în ce timp Duhul Sfânt, care era în lucrare în ei, care lor le-a descoperit totul, în ce timp lucrurile acestea se vor împlini. Și apoi lor le-a fost spus, în versetul 12, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri. pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Nu doar că au predicat, ci prin puterea Duhului Sfânt. Și acolo unde este puterea Duhului Sfânt, acolo este descoperirea lui Iisus Hristos. Acolo este descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Acolo este descoperirea numelui lui Iisus Hristos. Acolo pășim și călcăm pe un teritoriu descoperit. Și acolo Dumnezeu poate vorbi cu noi de lucrurile care au fost descoperite. Este aici scris lucruri în care chiar îngerii cu mare plăcere doresc să privească. Ceva minunat. Dacă noi valoarea unei descoperiri divine am recunoaște-o, eu vă spun, ar trebui să ne catapulteze de pe scaunele noastre Dumnezeu în Hristos și prin Hristos în biserică a descoperit lucruri în care nici îngerii n-au avut intrare și nu le-au știut și cu mare plăcere ar dori să privească. De ce? Va fi o jumătate de oră de liniște în cer. Surpriza va fi foarte mare. Dacă vorbim ca și Pavel, atunci el spune, prin asta voi recunoașteți voi încredințarea mea cu taina lui Dumnezeu, care generațiilor, oamenilor dinainte a rămas ascunsă, dar acum sfinților săi apostoli și proroci, făcută de cunoscut, descoperită, doar în legătură cu aceasta, Apocalipsa 10 cu 7. Acolo nu este nimic scris de apostoli. Acolo este scris cuvântul, formularea vechi testamentară robilor săi prorocii. Și acest lucru vedem cât de exact este Duhul Sfânt. O, scumfrași și surori, stimați prieteni, noi nu trăim în afara lucrurilor, noi trăim în mijlocul împlinirilor. Și eu vă spun, așa cum i-a fost dăruit fratelui Branham toate lucrurile să le prezinte, așa nouă ne-a fost dăruit toate lucrurile prezentate printr-o înțelegere divină, frumos ordonat, să le dăm frumos poporului lui Dumnezeu. Și cu adevărat trăim în perioada de timp când rânduiala divină în toate lucrurile din nou trebuie să fie restituită. Cu adevărat, în oricare domeniu, în fiecare domeniu, Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, pământește văzut și spiritual văzut. Noi trăim într-un timp în care ce-i fals este văzut ca fiind corect și ce este corect este văzut ca fiind fals. Eu n-am timp ca să mă uit la televizor. Am câteodată acest timp când sunt în călătorii. Eu aici n-am timp pentru așa ceva. Ca să spun sincer, eu nici nu știu cum o casetă de video se introduce în recorder. Asta e starea mea. Dar ce știu eu este următoarele. Că în acest timp, care este mai un timp mai rău ca zilele Sodomei și Gomorei, și zilele lui Noe. Ce auzi peste tot? Cine mai cinstește căsnicia astăzi, familia și ceea ce a introdus Dumnezeu? Astăzi auzi că oamenii care sunt bobinați strâmți s-au înveliți pe dos. Dacă este homosexualitate sau femeile care și-or pierdut mințile, toate mizerile sunt acum servite publicului. Ca și cum asta ar fi așa noua formă de viață care a stă ca ofertă. Iertați-mă, nu știu să ne râdem de asta. A fost doctor Livail, care el tot timpul putea face câte o glumă așa. El s-a uitat odată la o femeie care era îmbrăcată cu pantaloni, cu un fermoar în față. Și a spus ei, de fermoar nici n-ai nevoie. Există oameni care pur și simplu nu pricep că sunt călăuziți de un duh amăgitor, au fost înșelați. Și ne uităm în țara noastră. Aici, în țara noastră, satana vine și o călărește pe o doamnă Schimmel. O doamnă Schimmel, pe limba germană, este mucegai tradus. Mai bine, n-ar fi fost mucegaiul ăsta. Și apoi există oameni care se angajează și spun că noi trebuie în școlile noastre, trebuie să predăm islamul. Și ce vedem? Biserica romană lucrează împreună cu islamul și auziți, este atât de evident asta și mai bine o vezi în Ierusalim. În Ierusalim, cine a ales pe domnul Perez? Toți arabii care sunt cu pașaport israelian și toți izraeliții care ori sunt creștini ortodoxi sau creștini dintre aia sau dintre aia. Adevărații iudei au ales pe bărbatul care Dumnezeu a vrut să-l aibă în funcție. Dar n-am voie să mă amestec în politică. Poate că o voi face la timpul potrivit. Dar aici, cu adevărat, avem de-a face cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, cu planul de mântuire a lui Dumnezeu și noi nu cântăm doar, noi știm că Dumnezeu încă mai este pe plan și totul îi este supus lui. Pavel scrie în 1 Corinteni 15, cam așa, începând de la versetul 25 până la 28, că acum încă nu este descoperit că totul îi este supus lui, că el mai întâi trebuie să împărățească ca împărat și apoi se va împlini că totul va fi sub picioarele lui. Și aici avem o taină. Dumnezeu oamenilor, nu îngerilor, le-a dat acest pământ ca să lucreze pământul, să rodească, ca să fie om aici pe pământ, ca să fie oameni pe pământ. Ce s-a întâmplat? Omul a ajuns sub influența satanei prin șarpe. El a fost amăgit și a căzut în încălcare și ați observat voi, când este vorba despre Eva, atunci este scris cuvântul amăgire. Dar când este vorba de Adam, atunci este scris cuvântul încălcare. Voi trebuie odată să o citiți cu precizie, cum noi deseori am spus, cuvântul lui Dumnezeu în fiecare punct și în fiecare verset trebuie să fie citit cu exactitate. De aceea este scris, cine printr-o singură încălcare a unui om a venit moartea peste toți, așa neprihănirea a venit pentru un singur om, pentru toți. Dumnezeu a devenit om în Hristos, ca moștenitor a tot, pentru ca noi să fim aduși înapoi în starea divină, ca moștenitori, ca niște oameni răscumpărați, ca să fim transpuși din nou în această stare. Și despre aceasta noi am vorbit. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește de Fiul lui Dumnezeu, atunci este o relație deosebită cu lucrarea de răscumpărare, cu toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Dar când cuvântul lui Dumnezeu vorbește de Domnul nostru ca fiul al lui David, atunci nu este în legătură cu răscumpărarea. Dumnezeu a vorbit cu David: niciodată nu va lipsi un urmaș pe tronul tău de domnie. Și așa Iisus, ca fiul al lui David, este denumit. Și același, și au întrebat cărturarii cum poate să îl numească pe el domn dacă este fiul lui. O, haleluia! Lăudat și cinstit să fie Domnul nostru, de fiul lui David, fiul lui Dumnezeu. El se poate descoperi cum vrea el și cum aparține de planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar e bine de omul care vede toate aceste lucruri. Așa este, de exemplu, scris: fiul omului va găsi el credință pe pământ când el va reveni. Nu fiul lui David este scris, nu fiul lui Dumnezeu este scris. Toți vorbesc de fiul lui Dumnezeu și unii vorbesc de fiul lui David. Va găsi fiul omului credință. Va găsi fiul omului credință. Ca fiul al omului este proroc. Voi o puteți citi în prorocul Ezechiel. De fiecare dată Dumnezeu i s-a adresat așa lui: fiul al omului, stai pe picioarele tale, eu vreau să vorbesc cu tine. Și așa noi vedem că Domnul nostru, într-un mod profetic, în slujba lui profetică dăruită lui, el s-a descoperit. Așa cum atunci el a putut spune oamenilor cine ei erau, de unde ei veneau, cum îi cheamă, care erau necazurile lor. Așa, îngerul care a venit la fratele Branham i-a spus lui: aceea slujbă se repetă acum ca un ultim semn în biserică. Acest lucru l-am trăit noi. Chiar și când fratele Branham a fost în Germania, el a putut spune femeii: tu nu ești din această localitate. Tu vii din Hamburg. Tu ești o infirmieră. Eu te văd în spital. Tu ai deschis fereastra din încăperea ta, te-ai uitat în parc, ai privit înspre parc și ai vorbit cu Domnul. Lasă-mă să fiu în rândul de rugăciune când eu voi veni în adunările fratelui Branham. El nu văzuse persoana niciodată înainte. N-a auzit niciodată de ea. Mulți oameni erau din Berlin, de peste tot, aici, acolo. Ce-a fost? A fost o repetare. Aceleași slujbe, ca în zilele lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Cuvântul atunci nu era pentru națiuni, ci doar pentru Israel și pentru samariteni, care erau un amestec. Dar ucenicilor Domnul le-a spus să nu pășiți pe calea neamurilor. Asta e scris în Matei, capitolul 10. În Evanghelia lui Matei 28, după înviere, vine Domnul nostru și spune că mie îmi este dată toată puterea din cer și pe pământ. De aceea, pentru că mie toată puterea mi-a fost dată, de aceea mergeți în toată lumea și faceți ucenici în toate națiunile. Iubiților, eu acest lucru spun doar ca să ne arătăm în fața ochilor noștri că Dumnezeu într-un mod supranatural în generația noastră a vorbit, a lucrat, a împlinit și a umblat. Și dacă mergeți la prorocul Daniel, ce-a trăit el? Îngerul care avea un chip de bărbat a venit și pe nume Gavril, a venit și a spus lui David, Tu vei căpăta înțelesul lucrurilor care ți-au fost arătate. Noi vedem că la Ioan a venit un înger și s-a arătat pe insula Patmos. Eu mă bucur atunci când este spus că un înger a venit la fratele Branham. El i-a putut descrie înălțimea lui, cum arăta el, greutatea lui, descrie totul. Care a fost adresarea lui? Nu te teme, fratele Branham. Și normal, bineînțeles că a tremurat în tot trupul lui. Nimeni nu-și poate închipui și nimeni nu poate avea vreo închipuire ce înseamnă când dintr-o dată în acel întuneric o lumină supranaturală vine și cade într-o încăpere și îngerul din această lumină se coboară și cu picioarele pe podea. Nici ție, nici mie nu ne-ar merge altfel. Dar a fost necesar, că pentru de la sine el niciodată n-ar fi putut face și nu s-ar fi putut duce vreundeva. Dr. Davis, predicatorul baptist care l-a ordinat pe fratele Branham, i-a spus, Billy, tu vrei să te duci? Clădirile vor fi goale. Tu vei vorbi cu scaunele și cu stâlpii din adunări. Dar nu vei vorbi cu oameni. Tu cu 7 ani de școală, ce-ți închipui tu, Billy? Și acest bărbat, un bărbat trimis de Dumnezeu. Eu iubesc asta. Ioan a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Fratele Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Și el a spus, dacă Dumnezeu m-a trimis, atunci El va chema oamenii care vor asculta mesajul și cuvântul. Ei vor asculta acest cuvânt și mesaj, da. A fost un timp când toate clădirile au fost prea mici și mulți au îmbulzit în adunări pentru că Dumnezeu a făcut puternice semne și miracole. Iubiților, noi nu suntem interesați și n-am rămas pe loc la semne și minuni. Ele au fost trimise pentru ca atenția noastră să fie îndreptată spre ceea ce Dumnezeu a avut de spus și era în stare să facă. Când lui Moise i-au fost date 2 semne, el a trebuit să introducă mâina lui în piept și când a scos-o afară, el s-a uimit, s-a speriat că era plină de lepră. Asta arăta oamenilor cum ei trăiau. lepra interioară dinăuntru era în exterior vizibilă. Au aruncat toiacul pe pământ și s-a făcut șarpe. De ce ca șarpe? Asta e suspect aici, nu? Sincer spus, iertați-mă, fraților din Africa, dar dacă câteodată sunt undeva în Africa, prin tufișuri pe acolo, niciodată n-am gândul, poate că vreun leu sau un leopard sau o girafă este prin apropiere și intră în încăpere, dar câteodată îmi vine gândul foarte aproape, o dacă nu s-o fi strecurat un șerpe înăuntru. Celelalte nu mi sunt atât de importante. Dacă ar veni un leu sau un leopard, m-aș termina cu el și cu toate celelalte animale de asemenea. Dacă ar fi un leu, nu ar fi atât de rău. Dar ce trebuie să se întâmple? Merge înapoi la grădina Eden, unde Satana a călărit șarpele. Și permiteți-mi să o spun clar aici. Noi în toate traducerile am citit, în greacă, în evreiește, în rusește, în engleză, în franceză, în cehă, în toate limbile. Peste tot, acest cuvânt este scris masculin, doar în limba germană nu. Și atunci eu mă întreb, dacă dușmanul pe poieci gânditori aici sus nu i-o amețit puțin, ca să avem greutăți, ca să putem prezenta situația, dar una putem spune, totul vine prin descoperire. Dacă este neutral sau masculin, cui Dumnezeu îi descopere, știe ce s-a întâmplat acolo. Și așa noi vedem că ar trebui să fie un șarpe. Dar nu a fost totul. Vrăjitorii, ei au văzut ce s-a întâmplat acolo. Ei n-au băgat mâna în pieptul lor. A, nu le-ar fi reușit, ar fi, nu. Dar toiegile lor le-au aruncat și ei pe podea. Și în acea clipă, când și ele s-au schimbat în șerpi, gândiți-vă la cuvintele Domnului nostru și cuvintele lui Ioan Botezătorul, voi pui de năpârci. Cine v-a dus pe gândul acesta ca să fugiți de judecata viitoare a lui Dumnezeu? Și uite acolo, Dumnezeu, biruința a avut-o și șarpele lui Moise. A înghițit rucsuc toate celelalte și toți ceilalți cerpi și n-au mai fost. Și Domnul i-a spus, ieri de coadă toiagul, șarpele. În față ar fi fost periculos să iei șarpele de cap, dar țăpușul trebuie să-l scoată Domnul, pentru că așa este scris. Că el, este scris că hai să luăm aici, îți va zdrobi călcâiul și tu îi vei zdrobi lui capul. Geneza 3:15. Dumnezeu a încadrat totul, rânduit totul minunat. Dar aici era deja șarpele mâinile lui Moise. Asta a vrut să spună, să exprime că Dumnezeu are ultimul cuvânt. El își trimite cuvântul, își trimite robii lui, confirmă totul cu semne și minuni ca să își călăuzească, să scoată poporul afară. Și apoi, când ei au păcătuit, Moise a ridicat un șarpe de aramă și toți care priveau într-acolo și aveau credință că Dumnezeu a biruit pe șarpe care este Satana, așa încă mai este scris în Apocalipsa 20. Toți aceia au fost vindecați. Și în Ioan 3 este scris, așa cum Moise a ridicat un șarpe, așa fiul omului va fi ridicat. De ce? Ca să arate că șarpele este biruit. că capul șarpelui este zdrobit și că el, ca biruitorul Golgotei, a treia zi a înviat dintre morți. Totul comparații cu o însemnătate în istoria mântuirii și pentru noi, care am trăit pe Dumnezeu, doar câteva gânduri importante care ne privesc pe noi ca biserica timpului de sfârșit. Haide să înțelegem cu toții că nimeni nu mai poate face ceea ce el dorește să facă, ci ca nu doar să ne rugăm voia ta facă-se așa cum în cer, așa și pe pământ, ci cuvântul psalmului și cuvântul din evrei, jertfe și daruri de mâncare tu nu ai vroit, n-ai dorit, dar un trup mi-ai pregătit. Și apoi mai vine ceva pe deasupra. Am venit să fac voia ta, Dumnezeule. Amândouă aparțin împreună. Trupul firesc, pământesc, care a fost dat Domnului nostru ca fiu al lui Dumnezeu, pentru că aici pe pământ plinătatea lui Dumnezeu să locuiască și să fie descoperită, și el a putut spune ca om: nu voia mea, ci voia ta să se întâmple. Asta e atitudinea ta și a mea. Dacă noi ca mădulare aparținem de trupul Domnului și suntem așa închegați, și gândiți-vă la 1 Corinteni 12 și la alte locuri din Scriptură, cum este scris, atunci haide să înțelegem că Dumnezeu în Hristos un trup, un templu a avut în care el a putut locui și a putut spune: nu eu fac lucrările acestea, ci Tatăl care este în mine, el face lucrările lui. Nu a spus Domnul nostru: fără mine nu puteți face nimic, dar împreună cu el și prin el, și el cu noi și prin noi, trebuie și se va întâmpla că Dumnezeu lucrarea finală o va face. Așa cum atunci trupul firesc al Domnului nostru a fost a stat la dispoziția lui Dumnezeu aici pe pământ, așa noi compunem, ca multe mădulare, compunem un trup al Domnului. Hristos este capul, nu un mădular stăpânește peste un alt mădular. Cuvântul stăpânește peste întreg trupul. Și Pavel scrie că printr-un singur duh noi toți suntem botezați într-un singur trup, dar așa ca noi între noi suntem mădulare, și atunci dacă te uiți la mădurarele firește a unui trup, te uiți că trupul nu este doar din ochi alcătuit, nu doar mâini, urechi, trupul este alcătuit din toate mădulările care îl compun. Și așa vine Pavel și ia toate slujbele, toate darurile, toate roadele, el ia toată lucrarea supranaturală care prin revărsarea Duhului Sfânt în și prin biserică a fost descoperită, ca noi să ne arate în fața ochilor. Tu și eu, noi Nici nu trebuie să o facem de la noi. Noi doar stăm la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca El să o poată face. Și priviți odată cum Domnul nostru, cum El a fost zămislit de Duhul, pentru că așa este scris. Cel ce va fi născut din tine este de la Duhul Sfânt. Așa este scris. Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea celui prea înalt te va prea umbri. Exact așa este scris. Când Domnul nostru a fost botezat de Ioan în Iordan, cerul s-a deschis asupra lui. Peste el întâiul născut, în care întreaga plinătatea divinității a luat locuință în trup. Și dacă citim Faptele Apostolilor și ceea ce a spus Ioan înainte, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care va veni după mine, el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. În ziua de Rusalii, Petru a venit și s-a întors la această afirmație înapoi și a spus că acești oameni, acești bărbați de aici, ei nu sunt beți cum voi sunteți de părere, ci aici se împlinește cuvântul prorocului Ioel. În predică mai târziu el a spus acest verset, chiar doresc să-l citesc pentru ca toți să știe cu exactitate că așa este scris. Citim din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 33. Și cum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt. Observați voi, și după aceea este scris de la Tatăl. De ce nu e scris că de la Dumnezeu? De ce e scris aici de la Tatăl? Este făgăduința Tatălui. Există multe făgăduințe, dar făgăduința în legătură cu umplerea cu Duhul Sfânt este făgăduința Tatălui. Și cui este adresată? Tuturor fiilor și fiicelor lui Dumnezeu. Așa este scris. Eu voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri, fetele voastre vor proroci. Și așa mai departe. Apoi merge chiar mai departe până la Israel. Chiar peste robii mei și peste roabele mele voi turna. Totul este conținut în această revărsare. Când timpul harului pentru fiii și fiicele se va sfârși, atunci Duhul Sfânt va veni peste rob și peste roabe, pentru că Dumnezeu își va întoarce fața spre Israel. Și așa este scris în Apocalipsa 7, versetul 3, nu vă tămați pământul nici marea, nici copaci până nu vom pune pecetea pe fruntea robilor Dumnezeului nostru. Până când ei vor pecetluiți, totul este foarte bine ordonat, minunat. Fratele Branham a ținut o predică despre restituire. El a văzut un pom al vieții care simboliza adunarea, biserica. Da, așa era prezentată, simbolizată biserica. Da, Ioel a vorbit că lăcusta, da, a început să mănânce din acest pom, că n-a mai rămas nimic din el. Dar Dumnezeu chiar dintr-un butuc mâncat așa ros poate aduce mlădițe noi la viață. Din rădăcina lui Isaii, el astăzi mai este încă același. Și el restituirea a promis-o și chiar a spus că toți anii vor fi restituiți în care aceste lăcuste au mâncat și au ros. Cât de mulțumitori putem noi fi că sfârșitul va fi mai minunat când Dumnezeu totul ce în decursul timpului a trebuit să se întâmple, la sfârșit totul va acumula împreună și va lăsa să se întâmple. Eu vă spun că atunci nu va fi ca acum. Noi și aici suntem sinceri. Sper doar că noi pe Dumnezeu prin necredință nu l-am întristat prea mult. Dar vă rog astăzi să auziți. Ascultați în familii, ascultați în cercurile de rugăciuni, peste tot necazuri, peste tot sunt boli, peste tot sunt lucruri care ne deranjează, că nu mai vezi prea mult din biruința lui Dumnezeu în corturilor neprihăniților. Este ca și cum cu poporul Israel înaintea chemării afară. Presiunea, necazul s-a făcut tot mai mare în loc ca să fie alinat necazul. Dar în clipa când cuvântul le-a exprimat, a venit peste buzele trimisului lui Dumnezeu, a venit realitatea divină, a venit eliberarea, a venit puterea, a venit scoaterea afară. Și așa se va petrece. Fratele Branham a primit gustul cuvântului exprimat, pentru că Domnul i-a arătat că ultima slujbă nu va fi în rugăciuni lungi pentru bolnavi, cu punerea mâinilor. Nu așa se va întâmpla, ci mâinile trebuiau ridicate în sus și oamenii veneau de la dreapta trecând prin față și așa cum ei ajungeau la acest punct, cuvântul a fost exprimat și omul a fost vindecat, indiferent de ceea ce el suferea. Asta va fi ultima slujbă. Închipuiți-vă odată. Dacă noi acum avem atâtea greutăți și aducem așa un angajament trupesc natural ca să vestim cuvântul și să-l ducem, atunci fie ca Dumnezeu în aceea perioadă de timp să nu mai ceară un angajament trupesc firesc, ci cuvântul predicat, descoperit, cuvântul devenit viu în biserică, să-l confirme așa, așa cum fratele Branham a văzut-o, că oamenii au fost copleșiți, alertați și au spus doar: eu nu știu cum s-a întâmplat. Înainte am fost orb, acum pot vedea. Și ei mergeau vesel, tresăltând de bucurie pe calea lor. Eu cred asta. Eu cred că Iisus Hristos este același, era și în veci. Că El a înviat, că El trăiește și că El nu face speranțe false, ci este o nădejde vie, o credință vie în legătură cu cuvântul Lui viu și în legătură cu făgăduințele pe care El ne le-a dat în cuvântul Său. Și noi cu toții spunem un amin. Așa să fie, așa să vină, așa să se întâmple. Și așa se va întâmpla, pentru că Dumnezeu a dat făgăduința. El a spus că slava celui de-al doilea templu va fi mai mare decât a celui primului templu. Noi am putea alătura un verset biblic unul lângă altul. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în viețile noastre și fie ca să-și atingă scopul pentru care El l-a trimis prin har. Și mai spun ceva deasupra. Își va atinge scopul, va împlini. în viața acelora care îl primesc prin credință. Și acum noi vom mulțumi lui Dumnezeu, dar așa cum se cuvine. Și cum este scris în Romani, ca dintr-o singură gură. Și Dumnezeu ne va asculta și binecuvânta. Amin. Noi ne sculăm și mulțumim, Domnul. Frate Rus, spune câteva cuvinte, te rog. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru cuvântul Său. Doamne, poporul Tău este adunat aici. Am auzit cuvântul Tău, Doamne. Noi credem cuvântul Tău, Doamne. Fie ca Tu să confirmi cuvântul Tău. Acum, în acest ceas, în această clipă, o Doamne, fie ca Duhul Tău cel Sfânt, cel Bun, să vină peste noi toți, noi care am dăruit credința cuvântului Tău, Doamne, noi știm că Tu nu ești departe, Tu ești aproape aici și Tu ești existent acolo unde cuvântul Tău este vestit. Glorie Ție! Noi nu lucrăm împotriva Duhului Tău, ci noi dorim să mergem împreună cu Tine. Dorim să fim pregătiți atunci când Tu vei veni. Ajută-ne prin har. În această ultimă perioadă, o Doamne, ajută pe fiecare frate, pe fiecare soră. Ajută-ne pe toți. Toți care sunt bolnavi. O, ei toți vin la Tine acum. Noi toți încredințăm Ție, Doamne. Și noi știm că Tu ești marele doctor. Noi o primim prin credință și o exprimăm prin credință că în numele Tău vindecarea este deja isprăvită. Haleluia! 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 Slavă Domnului Dumnezeului nostru! Cinste, laudă și închinare numelui Tău! Noi suntem poporul Tău, Tu urma mâinii Tale, Tu ne-ai chemat din est, din vest, din sud și din nord. Și așa noi am putut veni ca împreună să-Ți aducem cinste, laudă, închinare și mulțumire. Lăudat să fie numele Tău, minunatul Tău nume, Iisus, să fie proslăvit. Haleluia, amin. Să cântăm cântarea, Tu ești vrednic, Tu ești vrednic. Haide să cântăm cu toții împreună cântarea. Tu ești vrednic, Tu ești vrednic. Tu ești vrednic, o Doamne, să primești slavă, cinste și închinare. Tu ești vrednic, o Doamne. Glorie, haleluia! Adevărul Lui înaintează. Gloria, haleluia! Adevărul Lui înaintează. Gloria, haleluia! Laudă și mulțumire Domnului!